Ni lepšega kot sprehod po naravi, ki blagodejno vpliva na telo in dušo, a sploh na območju Goriške regije na nas že lep čas prežijo klopi. Z višjimi temperaturami bodo teh dneh še bolj aktivni. Slovenija sodi med države, kjer obstaja velika možnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi, daleč najpogostejša je limska borelioza. Klopnega meningoencefalitisa je manj, a je bolezen zelo huda. O primerih na Goriškem, kako se zaščititi, bova v naslednjih minutah spregovorili z dr. Tatjano Frelih, vodjo nalezljivih bolezni na novogoriški enoti NIJZ. Najprej lep pozdrav.
Ja, dober dan, pozdravljeni.
Kako je na območju Goriške regije, koliko primerov bolezni, ki jih povzročajo klopi, ste beležili v preteklem letu? Imate morda podatke tudi že za letošnje leto?
No, v preteklem letu smo na območju Goriške zdravstvene regije, to se pravi, ki zajema upravne enote Tolmin, Ajdovščina in Nova Gorica, zabeležili 3 primere klopnega meningoencefalitisa, v letošnjem letu še nobenega. Beležili smo pa tudi okrog 400 primerov Lyme borelioze, kar nas pa v bistvu ne preseneča, kajti na Goriškem smo že dolga leta prvaki v številu primerov lajmske borelioze na 100 tisoč prebivalcev.
Torej številke nekako ne izstopajo, v preteklem letu so bile tudi že višje, kaj ne?
Številke ne izstopajo, nasploh opažamo že od leta 2014, zmanjšane število primerov klopnega meningoencefalitisa, tako da se pojavljajo po 2, en primer, razen leto 2020, ko smo zabeležili 7 primerov in takrat je bilo tudi veliko primerov lajmske borelioze. Kaj je vzrok temu, pač si nismo popolnoma enotni. Vemo, da na število klopov v naravi vplivajo klimatski pogoji, to se pravi temperatura, padavine, to se pravi vlažnost, tudi sociološki dejavniki, to se pravi ljudje se več zadržujejo v naravi, pa verjetno še kakšni drugi dejavniki, ki pa mogoče jih niti še nismo spoznali.
Sedanje temperature, torej spomladanske temperature, so prijazne klopom, če tako rečem, na nje vpliva tudi vlažnost, kot ste omenili, torej bo sedaj šele napočil čas, ko bodo najbolj aktivni.
Ja, kot sem že rekla, do sedaj nikjer v Sloveniji nismo zabeležili primera klopnega meningoencefalitisa, smo zabeležili nekaj Lyme borelioze, recimo na našem območju 25 primerov. Verjetno je k temu pripomogel tudi vremenski pogoji v teh prvih 3 mesecih, bilo je mrzlo, bila je suša, sedaj se temperature dvigajo, vlažnost se je povečala, tako da pričakujemo, da bodo klopi postali bolj aktivni in posledično se bodo verjetno pojavili tudi primeri klopnega meningoencefalitisa.
Po skladbi pa tudi o tem, kako se bo lansko mišje leto odrazilo na primerih bolezni, ki jih prenašajo klopi.
Tatjana Frelih, vodja nalezljivih bolezni na novogoriški enoti NIJZ, ostaja z nami. Vemo, da prejšnje leto, preteklo leto je bilo veliko primerov mišje mrzlice. V nekaterih člankih nekatere raziskave so prepoznale korelacijo med primeri mišje mrzlice in naslednje leto porastom klopnega meningoencefalitisa. Lahko torej pričakujemo letos porast te bolezni?
Ja, dejstvo je, da so rezervar in prenašalci klopnega meningoencefalitisa isti kot prenašalci oziroma gostitelji virusa, ki povzroča mišjo mrzlico. Za klopni meningoencefalitis miške ne zbolijo, ampak ta virus predstavljajo kot rezervar teh virusov in ko se pač klopi na teh mehnih glodavcih, ki so predvsem iz vrste Apodemus in Myodes, to so glavne vrste teh malih glodavcev tudi pri mišji mrzlici, ko se klopi pač prehranjujejo na teh mehnih glodavcih. Tisto leto, ko zaznamo povečano populacijsko gostoto miši, zaznamo naslednje leto veliko število nimf, kajti na mehnih glodavcih so se larve hranile, Zvile so se nimfe, nimfe so pa najpogostejši prenašalci klopnega meningoencefalitisa in še to je, da nimfe so zelo majhne, recimo velikosti 2 mm in jih težje opazimo, zato jih tudi ne zaznamo in jih ne odstranimo. Medtem ko odraslega klopa prej zaznamo, ampak v prenosu virusa klopnega meningoencefalitisa so pač te nimfe pomembne. Res smo pač pogledali podatke, tudi naše, slovenske, ko smo pač prebrali to raziskavo, ki se je opravili Avstrijci in smo opazili, da letos pričakujemo večje število klopnega meningoencefalitisa, vendar nimamo še podatkov. Vendar, če pogledamo podatke, prvo tak izbruh mišje mrzlice smo imeli leta 2012, 2013 je bilo 7 primerov klopnega meningoencefalitisa na našem območju, kar je kar veliko več, kot kar pričakovano. No in potem smo drugo leto, kjer je bilo spet porast mišje mrzlice, je bilo leto 2017, potem 2018 sicer nismo zaznali porasta klopnega meningoencefalitisa. Naslednje leto 2019, ki je bilo tudi mišje leto, po tem letu, se pravi leta 2020, je bilo pa spet 7 primerov klopnega meningoencefalitisa. Koliko primerov, ali je ta teorija drži, bomo pač videli v letošnjem letu, kajti lansko leto, veste, smo imeli največje leto mišje mrzlice, zaznali smo čez 500 primerov mišje mrzlice, od tega polovica mišje mrzlice je bilo prav na Goriškem in če ta teorija drži, če se ne bo kaj drugega zgodilo, recimo, da bi bili ne vem kako neugodni klimatski pogoji za miši, bi mogli imeti letošnje leto porast klopnega meningoencefalitisa.
No, Goriška sicer ni endemsko območje za klopni meningoencefalitis in proti tej bolezni obstaja cepljenje. Kako je letos s cepljenjem tudi na to temo po tej skladbi? Cepljenje je najbolj učinkovit ukrep za zaščito pred klopnim meningoencefalitisom. V preteklih 2 letih je z epidemijo COVID-19 tudi to cepljenje nekako zaustavilo. Tatjana Frelih, vodja nalezljivih bolezni na novogoriški enoti NIJZ. Kako je s cepljenjem pri nas?
Cepljenje je v porastu, vendar z precepljenostjo populacije še nismo zadovoljni. Ne ocenujemo, da je okrog 12,8% populacije pocepljeni, kar je premalo, da bi to vplivalo na pojavnost klopnega meningoencefalitisa tudi na tistih endemskih območjih. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da na območjih, kjer je letna incidenca 15.000 prebivalcev, cepljenje celotne populacije.
Resimo, dosegamo to incidenco?
Mi ne, vsako leto, mogoče kakšno leto tudi. Recimo 2020 je bila v območju upravne enote Nova Gorica 5,3 na 100 tisoč, v Ajdovščini 7,9 in v Tolminu 11. Recimo kakšno leto bi prišlo noter, ne? Ampak kot ste rekla, območje Goriške regije ni endemsko območje, vendar glede na to, da je Slovenija tako majhna, ne, in da se ljudje hodijo v hribe tudi na tisto območje, kjer je klopni meningoencefalitis endemičen, pač tudi ne bi bilo nič narobe, če bi bila celotna populacija pocepljena. Dobro zgled nam je Avstrija lahko. Oni so začeli cepiti, mislim, da 76. leta. Imeli so po 700 primerov klopnega meningoencefalitisa na leto, no in 700 primerov in število primerov padlo na 100 na leto, ob tem, da imajo pocepljeno približno 85% celotne populacije. Zato je tudi 2019 je bila sprejeta odločitev in je bil pač dano program cepljenje na stroške zdravstvene zavarovalnice.
Ali za določene skupine, kaj ne?
Ja, za otroke, ki so bili leta 19 stari 3 leta in za odrasle, ki so bili leta 19 stari 45 let, to se pravi rojeni 1970 in pa od takrat naprej in otroci rojeni 2016. Vsem tem pripadajo 3 odmerke cepiva v breme zdravstvene zavarovalnice. Moram poudariti, da to lahko opravijo samo pri svojem osebnem zdravniku. Ker doskrat pride v našo ambulanto, mi pač tega cepiva, ki ga financira zdravstvena zavarovalnica, nimamo in če bi se pri nas cepil, pač bi mogli cepljenje oziroma cepivo zaračunati, zato pač ne se za cepljenje dogovorijo z svojim osebnim zdravnikom.
Če še nekoliko spomnimo, kako pride po vbodu klopa do okužbe, namreč številni opozarjajo, da je potrebno čim prej seveda klopa izvleči, je torej pomemben tudi ta čas?
Ta čas je zelo pomemben, predvsem pri lajmski boreliozi. Medtem, ko pri klopnem meningoencefalitisu pa to ne pomaga, kaj ti do okužbe lahko pride takoj v parih minutah, ker je virus živ v slini, virus klopnega meningoencefalitisa. Medtem, ko pri lajmski boreliozi borelija burgdorferi se nahaja v prebavilih klopa in rabi nekaj časa, da iz prebavil pride v slino, to se pravi, če ga odstranimo v 24 oziroma nekateri pravijo v 48 urah, je zelo malo možnosti, da pride do okužbe z lajmsko boreliozo.
Torej je v vsakem primeru priporočljivo seveda, da se po vrnitvi z prehoda oziroma po delu v naravi pregledamo, čim prej stuširamo, samo zaščitno ravnanje torej.
Ja, to je zelo pomembno, da se preden gremo v naravo primerno oblečemo, da čim več kože pokrijemo, mogoče tako, da imamo stisnjene rokave, stisnjene hlačnice, da sta oblačila svetle barve, ker lažje zaznamo klopa, da se po vrnitvi iz narave pregledamo ali nas kdo pregleda, da se stuširamo, operemo glavo. Pa mogoče ne samo tisti dan, ampak pogledamo še naslednji dan, kajti v nekaterih primerih se klop ne prisesa takoj, ko skoči na nas oziroma se nas oprime, ampak nekaj časa išče pač mesto, ker mu bo udobno, ker bo lažje predrl kožo, še kakšen dan po vrnitvi iz gozda, da se dobro pregledamo.
Hvala lepa in seveda čim manj primerov.
Enako, želim tudi jaz vsem prebivalcem.